Tu klausaisi Lyderiams LT tinklalaidės.
Sveikas, bičiuli. Labai smagu, jog karts nuo karto jau ir gamta mus pradžiugina puikiu oro. Tikiu, kad ryte pabudęs, pamatai saulę. Tikiu, kad savaitgėlis, o gal net ir kiekvieną vakarą jau išeini ir pasivaikštai lauke. O gal jeigu turi namus ar sodą, išeini ir jau pasidarbuoji, žolę pjauni. Tai tikrai tas labai džiugina. O kitas dalykas, kuris džiugina, yra jūsų pasidalinimai apie tai, kaip ir kur klausotės Lyderiams LT tinklalaidės. Tikrai turiu prisipažinti, kad per pastaruosius keletą mėnesių jūs buvot labai labai dosnus grįžtamuoju ryšiu ir parašot asmeniškai ir pasidalinat savo socialiniam tinkle. Tai tikrai dėkoju kiekvienam, tie, kuris klausos, tie, kuris pasidalina ir parašo. Galiu garantuoti, kad apie kiekvieną tokį pasidalinimą sužino ir mano komanda, o jau negaliu net pasakyti, kiek pats džiaugiuosi ir širdis džiaugiasi. Na, o toliau noriu gilintis į temą, kurią mes pavadinome paslėpti resursai ir pagrindinį dėmesį čia skiriame mūsų mąstymui. Iš skirtingų pusių bandėm pažvelgti į mąstymo visokias vingrybės ir kaip jisai daro įtaką mūsų gyvenime, tačiau tikrai sutariam ties vienu dalyku, kad mąstymas daro didelę ir labai tiesioginę įtaką mūsų gyvenimo kokybei. O jeigu jis yra nevaldomas, kas kartais atrodo, kaip mes galim suvaldyti tą mąstymą, tačiau nevaldomas mąstymas gali ir labai pakenkti. Visgi kartais aplinkybės labai skiriasi, nes būna laikotarpių, kai mes tą tokią mičių higieną, apstaitinį įpročių formavimu arba kažkokiais tokiais dalykais užsiemame, nes norime aukti, tobulėti, tiesiog žiūrime šiandien į save ir galvojame, o galbūt galim būti geresni. Tačiau būna sezonų, kai mes einam per išbandymus, per iššūkius ir kaip tada tvarkytis su savim, su savo mintimis, kai tikrai tas toks atmosfera ir visos aplinkybės diktuoja, kad nėra lengva mums. Na, o šiandien mano svečias yra Marius Tumšys, tai turbūt geriausiai dabar būtų apibūdint, kad renginių organizavimo įmonės, turbūt kūrybinės agentūros, Creator 76 vadovas. Bet čia tik tai nedidelė dalelė, kuri apibūdina Marių. Jis yra aktorius, visai neseniai žinau, kad vaidino spektaklį ir kiek žinau, visai jam gerai pavyko. Režisierius yra ir pats sukūręs ne vieną spektaklį. Pastaruoju metu jo širdis yra pagalboje vyrams ir iniciatyva nelik vienas, jis yra vienas iš steigėjų ir tokia mes žinom, kad yra įvairių linijų vaikams, kai yra linijų seneliams, tačiau labai dažnai vyrai nueina į tokią šoną, ar ne, nes mes įsivaizduom, kad jie stiprus yra. Labai džiaugios, kad Marius pamatė ir šitą sritį ir dabar labai aktyviai ties to darbuojasi. Na ir Klaipėdoj labai, ir apstaičio vakarų Lietuvoje, labai daug renginių įvyksta, dėka Marius, jis juos ir organizuoja ir prisideda prie jų įgyvendinimo. Ir nežinau, kiek jūs esat susijęs su įvairiais festivaliais, jų keletas Lietuvoje tokių didelių vyksta. Ir vienas pirmųjų Lietuvoje tokių didelių vasaros festivalių buvo Karklės festivalis. Marius buvo viso to pradininkas, steigėjas, vadovas. Apie tai šiek tiek irgi pakalbėsim. Tai žodžiu, su manim yra tikrai be galo universali įdomi asmenybė. Tai sveikas, Mariau.
Labas, Dovaldai, labas. Sveiki, klausytojai. Tikrai džiugu čia būti. Džiugu būti dalimi, savotiškai dalimi, lyderių dalimi, lyderių kelio dalimi. Galbūt kažkam tas interviu ar mano mintis, mano išgyvenimai bus postumis, arba tas gaivaus oro gurkšnis, kada jo trūksta, ar gaivaus vandens gurkšnis.
Labai smagu, tikrai vanduo atgaivina. Tai Mario, esi be galo va, toks tikrai universalus žmogus, jeigu tai pasižiūri tavo darbus, tokias atsakomybės, nuo tokių atrodo administracinių, kaip vadovaut organizacijai, įmoniai, renginius organizuot, kas irgi yra pakankamai toksai organizacinis darbas, iki režisūros, iki aktorystės, iki tokio labai kūrybinio darbo. Kaip tu sugebi laviruoti tarp tokių labai skirtingų atsakomybių?
Tai niekada nebuvo prioritetas arba noras. Ar ne, aš ir dabar esu tokiame kelyje, kad norėčiau išsigryninti tam tikras veiklas ir ko gero žengti taip harmoningai vienu keliu. Nes tiesiog tokioje pozicijoje esu ko gero dėl to, kad esu kviečiamas ir kviečiamas ne tiek žmonių, bet ir kažkokio vidinio balso. Kviečiu, esu tokiam pats ieškojame kelyje, labai norisi duoti. Ir dar trinėjau save, ką ir kurioje srityje galiu geriausiai duoti. Tai ar tai būtų pagalba vyrams, ar tai būtų savo narystė, ar tai būtų tokia kurėjo dvasia, kuri manyje tikrai jinai yra, turiu meni kultūrinių projektų, renginių, kuomet man tikrai kelia džiaugsmą, kelia tokį pasigerėjimą, kada pavyksta kažką sukurti, kur žmonės išgyvena tikrai teigiamas ir geras emocijas. Ir tas toksai galbūt ir pasididžiavimas, kad pavyko, žmonės išgyvena, mes galim dalintis, galim duoti ir aš esu viso to dalimi. Ir ypatingai, jeigu tai yra projektai ne vienadieniai, ne vienkartiniai, kada yra testinumas, mane labai džiugina, kada susikuria nauja vieta, pavyzdžiui, nauja tradicija, naujas įprotis, ką esame padarę daugelį erdvių, ar tai būtų Juodkrantė, ar tai būtų Klaipėdoje tam tikros tradicijos, mane labai džiugina, ar festivaliai, tai ta bendrystė, tokie tiltai tarp žmonių, patinka suvesti žmonės, kada susijungia idėjos ir matau, kaip toliau puoselėja bendrystė tokia.
Geras, čia labai gražiai tu pateikiai tai, ką tu darai ir tikrai kartais apie Klaipėdą taip kalbam, jeigu ten į Vilnių nuvažiuom, ten visada gyvenimą šrumuliuoju, čia įprasta diena atrodo nėra žmonių, bet kai vyksta koks renginys, festivalis, tu pamatai, kad iš tikrųjų žmonių yra daug, tai ką tu darai, padeda žmonėms susitikti, susijungti, o tada kažkas gero įvyksta ir tęsiasi. Tai labai, labai smagu. Aš pačioj pradžioj paminėjau trumpai patį Karklės festivalį, tokį kaip fenomeną. Apstaitas vasaros festivalių, toksai fenomenas, jisai, nežinau, dešimtmetį turbūt, gal ilgiau truputėlį negyvuoja. Savotiškas, bet Karklės festivalis, jeigu aš neklystu, buvo bent jau tikrai vienas pirmųjų, jeigu ne pats pirmasis, ar ne?
Toksai... Buvome vienas pirmųjų ir tikrai... pirmas toks didelis festivalis, pirmas toks išaugęs, pirmas pasiekęs tokį didelį žiūrovų skaičių, sakykime, ten prieš tai buvo festivalių, žinoma, bet mes taip iššovėm labai galingai, labai audringai, galbūt ir tas jūros efektas, tos toksai dvasia, kurios kartais dirbtinai tiesiog nesukurs, jinai natūraliai atsirado, jinai tiesiog ta chemija, kuri labai svarbi, jinai tiesiog užgimė, atrodo, laiku ir vietoje, ir to nebuvo netgi galima sustabdyti, atrodo, tiesiog tai įvyko savaime ir tapome tikrai vienu metu pačiu didžiausiu, absoliučiai tokio tipo muzikos festivaliu. Lietuvoje, aišku, intencija niekada nebuvo būti vien muzikos festivaliu. Veikia, kad tai rodėme, ar tai būtų Holino spektaklis, ar Koršunovo spektaklius rodėme.
Festivalio metu.
Jo, taip, festivalį. Ir net Oskaras yra užsiminęs, kad tai buvo vienas ekstremaliausių jo apskritai spektaklių rodymų, nes, sakykime, buvom sugalvoję rodyti kopose, o tuo metu toks oras buvo nevisiškai geras ir festivaliai tuo ypatingi, kad visos programos yra festivalinės ir kada tu bandai tai, kad teatro scenos produktą perkelti į lauką, ne visą laiką pavyksta kokybiškai tai padaryti dėl apšvietimo, dėl oro sąlygų ir panašiai. Tai vis laik tikslas buvo, kad tai būtų ne vien tik muzika, tai būtų tam tikra kultūra. Ir manau, kad tai pavyko toksai, vat, ir aišku, kuom dar man pačiam įdomu yra su festivaliu ir jauniem žmonėm pasakyti, mes įsivaizduokit, kad ir dabar tą kartais jaučiu savyje, kad, kad nebūtų nieko neįmanoma ir mes, kai sugalvojom festivalį, su kolega nuvažiavome į Pajūrio regioninį parką, kuriame yra Karkliai ir žiūrim, kad direktorius su tokiais ilgais plaukais sukasytę, galvojam toks hipiško šiek tiek išvaizdos, galvojam, yes, čia mums pasisekė ir tikrai dabar jis taip lengvai galėsim čia tą festivalį organizuoti. Ir Darius tada sako, direktorius sako, ne, sako, čia niekada nebus festivalio, pamirškite, sako, jokių šansų, kad čia galėtų būti tokio tipo festivalis ir jis jau uždarė mums duris palinuos ir galėjome ir nedaryti to, ar ne, bet vat, nuo to laiko supratau kartais, kad atsakymas ne, jis nebūtinai yra atsakymas ne, nes tu gali argumentuoti, gali pasiruošti ir gal dar užtrukom kokį mėnesį pusantro, kol gavome taip atsakymą, tai tą ir dabar kartais išgyvenu Dar, aišku, karklė įdomi tuom, kad jinai atsirado iš Andriaus Mamontovo koncertinio turo, iš principo, kurį darėme 2009 metais kaip organizacija ir tada turėjome apie 30 koncertų įvairiose Lietuvos vietose ir tada kažkaip, kai baigėsi turas, galvoju, o ką mum važinėti po Lietuvą, jeigu galim padaryti vieną renginį, kur visa Lietuva suvažiuotų. Tada dar Andriui taipogi siūliau prisidėti nuo pat pradžių prie šitos idėjos, bet jisai taip sako, nu, turiu gatvės muzikos dieną, kažkaip tai sako, nu, visgi susilaikysiu ir aš tada ėmiausi visgi tos, jeigu, nu, iniciatyvos, galvoju, darom, visgi darom ir taip gimė Karklės festivalis. O šiais metais taipogi organizuosiu Andriaus Mamontovo koncertinį turą rudenį tokį ir bus lygiai 20 metų nuo pirmo mano organizuoto Andriaus Mamontovo koncerto. 2003 metais buvo pirmas, o va dabar tęsim kelią toliau.
Geras, labai smagu. Ir man labai patiko tavo paminėjimas, kad atsakymas ne, tai čia tik tai visko ko pradžia, ar ne? Tu gali geriau pasiruošti. Tai kalbant apie patį Karklės festivalį, va tu papasakoji ir aš tikiu, kad didžioji dalis yra apie tai bent jau girdėję, kad toks festivalis egzistuoja. Bet tavo istorija su tuo festivaliu buvo įvairialypė. Nuo labai didelės sėkmės, tu buvai žinomas, visus atlikėjai žinojo, nes ne tik Lietuvos atlikėjai, bet ir užsienio atvažiuodavo. Iki to, kad vienais metais tau teko susidurti su labai rimtais iššūkiais. Tai festivalis, nu, kaip ir bankrutavo, ar ne, galima sakyti, pati įmonė. Ir įsivaizduokim didžiulį žiniasklaidos, nes negatyvi informacija, labai įdomu. Festivalis žlunga, prisimenu visi portalai, kas tik beįmanoma, apie tave rašo, apie festivalį rašo, atlikėjai komentuoja, žodžiu, didelis dėmesys ir tu, kaip žmogus, kuris visą tai sukūrė, eini per visus šitos išbandymus, kaip tau pavyko atlaikyti visą tą neigiamą psichologinį, turbūt ir nu, visokį įmanomą krūvį, kaip tu perėjai per visą šitą išbandymą?
Man atrodo, esminį dalyką, kurį aš dabar suprantu, kad niekada neturime meluoti, apskritai neturime meluoti, bet meluoti savo yra labai dar blogiau. Melas savo, nepripažinimas, nebuvimas sąžiningų su savim. Man sąžinės balsas, tai tarytum Dievo balsas kartais yra viduje. Ir aš kartais jaučiu, kad jeigu elgiuosi ne taip, kaip norėčiau, tai lyg ir elgiuosi netikėjimo keli, ar ne? Ilgiuosi ne pagal tikėjimą, tai kažkuria prasme paskutiniais metais aš festivalį taip jautausi ir nepaslaptis, kad turėjau ir tam tikrų priklausomybių iš tikrųjų ir čia ir matyt taip slopinau savotiškai nesuvokimą, nepritarimą tam, ką aš darau. Jaunimo festivalis tai visada yra daug pirmų kartų jaunimui. Daug alkoholio ir kitų dar medžiagų yra, ar ne, ir tu esi viso to dalimi. Ne, apartos atsakomybės, kurią turi ir neši už visus žmonės, už bet ką, už kažkokias muštynės, už traumą žmogaus, tu juk kaip pagrindinis organizatorius neši tą atsakomybę ir tau tada, jau kažkas iškyla vis tiek skambina man ir sako, nu, rezultate aš esu už tai atsakingas, nesvarbu, kad yra saugos tarnyba, nesvarbu, kad kelių policija yra, juk esi kaltas, nes tu tai sugalvoji ir Tai yra didžiulis stresas, didžiulė įtampa kiekvieną kartą ir suprantama, kad tu kažką gali kontroliuoti ir kažką suplanuoti, bet yra dalykų, kurių negali suplanuoti. Ir būdavo momentų, kai aš tiesiog ateinu į kažkur tai festivalio kraštinę kažkokią, tiesiog matau žmonės gulinčius ant pievos ir galvoju, ar jie gyvi yra, nu taip, realiai situacija. Ir tada tokį išgyvenu stresą įtampa, kad aš esu to dalimi, kad žmonės girti yra, kad žmonės yra įvairiose situacijose nepatogiose ir aš tiesiog buvo momentų, kai aš nežinojau, kaip su tuo elgtis. Pripratau gauti tam tikras pajamas, pripratau gyventi gausoje, gyventi ant Olimpo, kad esu kviečiamas, kad niekada jau nebemokėdavau pinigų už bilietus, arba esu visur pageidaujamas, kviečiamas, laukiamas, ar tai būtų muzikos apdovanojama, ar tai koncertai, festivaliai, toksai pripranti gyventi, kada tu skraidini žvaigždės privačiu lėktuvu, nu, natūralu, kad susirgi didybės tokia manija, bet jinai praeina ir tada tu galvoji, ką aš turiu aparto. Ir kažkuria prasme aš negalėjau su tuo susitaikyti, aš tai suprantu. Aš galiu sakyti, kad festivalio bankrotą įtakojo įtakojo ekonominė situacija, nes tuo metu euras buvo įvestas, galiu sakyti, kad tai įtakojo apskritai bendra festivalio situacija, nes ir Latvijos pozityvus festivalis, kuris didžiausias Baltijos šalyse, jis irgi išgyveno mažėjimą bilietų ir, sakykime, labai keistas buvo bilietų kritimas, nes jeigu mes 14 metais ten turėjome apie 20 tūkstančių bilietų, tai 15 metais turėjome apie 12 tūkstančių bilietų, tas buvo smarkus kritimas buvo ir finansiškai tai labai jautėsi, o mūsų kaštai augo festivalio, nes mes norėjom užtikrinti kokybę, ėjom į tokį europinį lygį visiškai, kaip minėjau, ten ir būtent tais paskutiniais 15 metais ten grupė Rudimental, Example, kurie jau realiai atskrisdavo su privačiais lėktuvais ir tai buvo didžiuliai kaštai. Vien apsauga kainavo 80 tūkstančių eurų 2015 metais festivalyje, tai dideli kaštai. Ir aišku, yra tas ekonominis faktorius iš čia yra, nes šou versle tu nieko nesuplanuosi. Gali suplanuoti, bet tas faktorius jisai yra, kad kartais tiesiog gali nepavykti, nors pernai puikiai pavyko, nors vat, kažkam labai gerai pavyko, o tam vat, nepavyko. Ir tu turi visą laiką turėti pagalvę, kad priimti šitą dalyką, bet kitas ir psichologinis faktorius yra svarbus. Man jis yra svarbus, nes kažkuria prasme aš nebegalėjau būti to dalimi. Ir aš nežinau, kaip tai pakeisti, tuo metu neturėjau jėgų, kad mano vidinė transformacija įtakotų ir festivalio transformaciją, kuri norėjau, kad būtų. Man sutinku, kad kai pradėjome daryti festivalį, buvo idėja, kad jūra yra visų ir jaunimas irgi turi teisę ten klausytis muzikos, linksmintis, atsigerti alaus ir visa kita taip. Bet dabar turėdamas sūnų 15 metų ir dukrą 13 metų, aš suprantu, kad aš tai žiūriu šiek tiek kitaip ir tas jausmas manyje jau tada gimė su vaikais, su vaikų buvimu, kad ar gerai aš darau, vat, būdamas to dalimi, ir gerai darau, kad mūsų festivalyje parduodama 40 tonų alaus ir kaip visa tai vyksta, kad atvažiuoja 18-mečiai ir jie atvažiuoja pirmiem kartam, ta prasme, pirmą kartą išgerti. Pirmą kartą susirasti partnerį galbūt ir tai yra festivalis ir ta vidinė kova jinai manyje vyko.
Ačiū to labai, kad tu taip pasidalini apie tai, nes gal ne kiekvienam tenka išgyventi tą tokį jau viešą, kažkokį pasididžiavimą, viešą pripažinimą, bet tam tikrą prasme mes kiekvienas esam buvę vietoj, kai kažkas apie mus gerai atsiliepia ir turbūt labai lengva susitapatinti ir kaip po to vat, nuo to atsiriboji, kaip per visą tai perėti. Ir ko tu kalbi apie tai, ar ne, matydamas visą tą situaciją, tau vyko vidinė kova ir dabar tu savanoriauji ir padedi vyrams eiti per sudėtingus momentus, pradėjai iniciatyvą nelik vienas, tai kas, gal net ir pats gali geriau papasakoti apie visą šitą iniciatyvą. Bet galbūt klausimas būtų, ką apstai pastebi, per ką vyrai eina, ką jie dalinasi, per ką išgyvena, nes mes gal mažai apie tai kalbam, nes vyrai irgi turi tam tikrų standartų, kuriuos mes turim atitikti. Tai jeigu gali pasidalinti truputėlį ir apie pačią iniciatyvą, bet ir kuom vyrai dalinasi ir per ką jie keliauja.
Tai visų pirma, aš tikrai labai noriu pasidžiaugti Lietuva, nes tikrai yra nemažai iniciatyvų vyram, palyginus netgi su kaimininėm šalim. Mes esame Klaipėdos apskrities pagalbos vyrams centras, esame kartu su kitomis įstaigomis įkūrę Lietuvos vyrų asociaciją, tai yra ir Vilniaus, ir Kauno, ir kitos, tai galbūt vyrų kalvė, sakykime, kuri yra Auksinėje girėje ar Gentis organizacija, tikrai yra puikių iniciatyvų vyrams ir dalyvaujam ir įvairiuose tarptautiniuose renginiuose Švedijoje, Suomijoje, matome, kas vyksta ir Lietuva tikrai labai gerai atrodo iš šono, bet tai aišku, nebe pagrindo yra, nes tikrai Lietuvoj pakankamai daugiau negu kitur vyrai turi problemų. Ir čia ta statistika, aš jau, nežinau, kartais miniu ir atrodo, kad per daug aš ją miniu, bet kokiu atveju 3/4 iš visų problemų pagrindinių yra vyrų problemos. Ar tai būtų priklausomybės, ar tai būtų savižudybės, ar tai būtų smurtas artimoje aplinkoje, ar tai būtų netgi kokie ten benamiai, sakykime, vyrai figuruojame visiškai. O visuomenė, kai mes apie tai pradėm kalbėti, arba net kartais pristatinėjom mūsų centro veiklą, mes juk matom, kad su šypsena yra tai žiūrima. Nu taip, nu tai vyrai. Ir tai toks atrodo, lyg ir suprantam problemą, kuri čia yra, jinai nekvestionuojama. Statistika yra tiesiog tokia yra. Galbūt dėl smurto artimoje aplinkoje galima šiek tiek padiskutuoti, nes patiriantis vyrai smurtą nesikreipia, o moteris aišku labiau kreipiasi. Galima padiskutuoti, kiek kartais iš tikrųjų tas smurtas yra, sakykime, kiek jisai yra, ar ne, jis bet kokiu atveju yra blogai, bet kiek jisai yra oficialiai ir kiek jo nėra, nu čia tokia statistika, bet savižudybės, priklausomybės, jos tikrai yra ne mūsų naudai. O mes vyrai viską žinom, mes viską mokam, viską galim ir net tie, kurie skambina nelik vienas, jie dažnai skambina, sako, man sakė paskambinti, žinokit, aš čia pats galiu jums patarti, ką reikia daryti, žinot, ir tik bekalbant jau po kelių minučių tu supranti, kad nu, žmogus bėga nuo tam tikros problemos, jis nenori jos pripažinti ir ten pasakius, kad pavyzdžiui, jisai kartais išgeria, sako, aš galiu gerti, galiu negerti, nu, tas nepripažinimas ir aš matau galę, vyro vyrui, vyro ratų galia, apie tai, kaip vyrai išdrįsta pasidalinti apie problemas su tėvu, apie santykių problemas. Ir mes matom, kad aš nesu vienas toks. Ir tu toks, ir aš toks, ir jų tokių žmonių daugiau. Ir ta tokia, tai suvienyje iš tikrųjų tas. Ir tada supranti, kad nu, kažkaip negėda pripažinti tos problemos, kad vat, žiūrėk, solidus vyras, verslininkas arba kažkoks ten jau didelį kelią tau nuėjęs, atrodo autoritetas ir sako, pas mums, žinai, žmona mane ten, žinai, kažkaip tai jinai mane, sakykime, neigiamai paveikia, arba jinai man kažko neleidžia, žinai, arba ir taip galvojat, kur kartais tas ekonominio kažkokio smurto užuomenos, psichologinio smurto užuomenos, ir tada mes lengviau galime patys kažkokį ir ieškoti kelio. Tai man labai patinka tos iniciatyvos vyrų vyram. Ir nors ateity nemanau, kad mes lyg ir norėtųsi skirstyti vyrus, moteris, bet šioj situacijoj skatinant kreiptis, skatinant nebijoti, tas yra labai gerai. Ir aš pats kažkodėl tai ieškodamas specialisto, dažnai pagalvoju, kad tai visgi norėčiau, kad būtų vyras. Ir kad tai atrodo, kad nu, tiesiog apie tą patį mes galim kalbėti ir lyg ir iš tos perspektyvos labiau suprasti. Bet aišku, jokių būdų neneigiu ten. Ir moteriškos tos dalies.
Ir pas jūsų savanoriauja dabar vyrai.
Ir vyrai, ir moteris. Vyrai sunkiau pasiduoda kursams savanorių, pas mus kursai trunka 3,5 mėnesio. Ir vyrai jau mėnesį kartais atlankia, kai kurie sako, tai prasme, ką mes čia darau, tai duokit man kažką veikti. Mažiau kantrybės yra pas vyrus. Ir mes ir taip jau džiaugiamės, kad tikrai turim nemažai savanorių vyrų. Nes paprastai visose kitose linijose tai tikrai figuruoja moteris didžiąją dalimi. Tai vyrai čia, kaip sakant, mums tas kelias jisai dar reikia nueiti. Jis nori gauti čia iš kart ir dabar rezultatą vyras. Jisai toks ir dėl to, kai skambina į liniją, tai moteris būna, kad pastoviai skambina. Į moterį reikia išsikalbėti, išsiventiliuoti, tiesiog pasidalinti emocijom. Vyras skambina. Ką man daryti? Pasakykit, ką man daryti. Va taip ir taip yra, ką man daryti, kur man eiti, ką gauti. Tai labai džiaugos, kad mes kaip linija ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis ir Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis galime suteikti nemokamas teisinės, nemokamas psichologo, nemokamas psichoterapeuto ir socialinio darbuotojo tiesiog paslaugas. Tai kad jeigu vyras jau taip sako, tai ką, tai mes sakom, prašau, gali su specialistu pasikalbėti vienokios arba kitokios ryties ir netgi galim suteikti iki 10 nemokamų susitikimų su psichologu, sakykime, arba su teisininku iki 4 susitikimų, jeigu tai yra reikalinga, tai kad tik tai spręsti. Ir čia tikrai valstybė mums irgi labai padeda. Ir valstybė, ir savivaldybė, aš jaučiu didžiulį palaikymą, tikrai visi mato problemą ją ir bandom spręsti.
Tai čia turbūt, brangus bičiulė, jeigu esi vyras, tai tau ir kvietimas yra, kad tikrai nelik vienas, jeigu jauti, kad eini per kažkokius išbandymus, kartais tiesiog pasikalbėti irgi yra verta, kad tu suprastum, kad vat nesi vienintelis toks ir tai, kad tu jauti, tai yra normali būsena ir tu tikrai iš to gali išeiti. Tai vat ką Marius pasakė, nelik vienas iniciatyva. Ir aš ką girdžiu, čia nėra vienintelė, ar ne, iniciatyva tiesiog čia yra kur Ar tai yra unikali Lietuvoje ta paslaugų
vienintelė? Ne, mes dabar esame trys linijos, mes esam trys linijos teikiančias tą paslaugą, sakykim. Ir labai, ir kaip aš taip pat tiesiog labai rekomenduoju, sakykime, galbūt mes kartais neįvertinam, kad visiškai anonimiškai gali ten parašyti laišką elektroninį arba chatą, arba paskambinti ir pasidalinti savo problemą, nes nu kartais ar problema, ar ne problema, arba tiesiog išgirsti nuomonę iš šono, nes gal kartais tikrai artimiausi žmonės, tai jie yra tikrai, nu juk jie yra visiškai neobjektyvus, ar ne, ir ten, kada mes kalbam apie tam tikrus dalykus, nu tas patarimas, arba jisai gali būti nu, šališkas labai, o čia tu gali tiesiog paskambinti ir pasidalinti, išsikalbėti ir nebijodamas visiškai, absoliučiai saugiai, absoliučiai anonimiškai. Tai, ir jeigu tik jau matysi norą ir pats galėsi toliau tęsti, tai jau ne anonimiškai gaudamas vat, mano anksčiau paminėtas paslaugas. O pirminė ta pagalba, pirminis išklausimas, jis yra visiškai nemokama ta emocinė, nemokama, anonimiška visiškai.
Geras. Mes esam temui, kai kalbam apie mąstymą, apie tuos tokius dalykus, kurių nematom, bet kalbam, kad tai yra be galo svarbu ir va, tu netgi pačioj pradžioj paminėjai apie savo tą tokį kūrybinį polinkį, tai įsivaizduoju, kad tavo minčių pasaulis yra apstai be galo įvairialypis ir labai aktyvus. O statistika tokia, kurią aš pateikiau ankstesnėse laidos, yra, kad tūkstančiai, kai kuris statistika sako, ne 10 tūkstančių minčių, ten 10 tūkstančių minčių per dieną būna, bet iš jų didžioji dalis yra negatyvios ir didžioji dalis pasikartojančios yra. Tai vat, mes visada gyvenam tokiam vat, kunkuliuojančiam savivertės, savikritikos apsupti ir tas balsas nuolatos vat, yra su mumis. Kaip tu pats, nežinau, gal tu neišgyveni šito, gal pas tavęs vien tik pozityvios mintis, bet ar tu kažką tokio darai, kad savo minčių pasaulį suvaldyti ir panaudoti savo teigiamą linkmę? Čia gal toks labai sudėtingas klausimas, bet pasidalink.
Nu, gal paprastai, taip mąstydamas, kas dabar ateina pirmi dalykai man į galvą, tai aš turiu bėgiojimą atradęs, tai yra keletą metų. Būna laiko, kai esu išbėgioju ir kokius virš metų visiškai kiekvieną dieną, būna, kai padarau pauzės, bet bėgiojimas man yra labai svarbus. Rytinis bėgiojimas, tai bėgiojimas man per lygybės ženklas, meditacija, malda, aš ir daugelis minčių man susidėlioja ir aš jaučiu, kad per bėgiojimą tiesiog labai gerai jaučiuosi ir labai svarbu man išbėgti, nesvarbu, koks būtų oras, ar sniegas, ar lietus ten, ar ir aš tarytum pasiruošiu gyvenimui dieną, vat išbėgęs į bet kokį orą, grįžęs kartai šlapės, su šalės aišku nebūna, nes vis tiek bėgi visą laiką yra šilta, bet vat, toks atrodo ar purvina jis batais, bet vat, galvoju, aš pasiruošiau dienai, aš vat, padariau tai ir kitas dalykas man žodis, tikėjimas, čia nesenai kolega priminė, kad žodis tikėjimas, lietuvių kalboje tik ėjimas ir aš vat suprantu, kad kas be būtų, man labai sunku, man labai svarbu eiti yra, eiti link tikslo, eiti ir nesustoti, nes tas jausmas manyje yra, ką tu sakai, tas gėrio ir blogio, ingir jang, ar kaip mes pavadinsim, aš tikiu, kad tai yra ta energija, kuri suka pasaulį ir kitaip negali būti. Aš, žinoma, man skauda, kai matau neteisybę, matau žmonės, kurie elgiasi neteisingai, matau, ką mes dabar visi matom, karą 21 amžiuje, matome neteisybę, nu visišką neteisybę. Aš esu pats buvęs daug Azijos šalių aplankęs ir tame vat, kažkokiose dvasingumo lopšiuose tu matai tiesiog neteisybę, ar tai būtų ekologinė, ar tai būtų žmogiška neteisybė, ir tada atrodo, kaip suprasti, kai mes turime tiek priemonių, resursų, turime tokią visą tobulą aplinką, praeitį, ateitį, šiuolaikinės technologijas ir mes negalim padėti žmonėm, kurie tiesiog visiškai yra skriaudžiami, badauja, yra mušami, takise, ten gatvėse kažkur, tai, o mes investuojam į geležį, metalą, ginklus. Ta prasme, aš to negaliu suprasti, bet suprantu, kad taip sukasi pasaulis ir gėris ir blogis ir taip visada bus ir tą kažkaip stengiuosi savį suprasti. Ir viso to atspindys yra manyje viduj. Mažas, 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 bet jis yra. Aš norėčiau būti tuo jūros lašu ir jausti tą nuostabią visą vandenino galę, ar ne, tokią skaidrių lašų, bet kartais tenka pripažinti, kad tame laše yra nemažai nuosėdų ir jas kiekvieną kartą reikia kažkaip išfiltruoti ir išvalyti, žinai, aš jaučiu tą skausmą. Ir man, aš esu jautrus žmogus, meniškos sielos, skaitau save žmogumi ir jaučiu tai, bet tai mane stumia toli padėti kitiems, tu kelia mane parklupus atsikelti ir eiti tolyn ir mane tai skatina netgi vyrų veikloje būti, nors aš nesijaučiu vyru, nesijaučiu vikingu arba labai geru ten, sakykime, kažkokiu lektoriumi ir ne, bet moderuoju dabar irgi kursą vyro formulę, bendrauju su tikrai nuostabiais vyrais, žaviuosi jais ir tarytum ateinu iš tokios pozicijos, kurioje dabar esu, kartu tobulėdamas su tais žmonėmis, kurie yra paskaitose, seminaruose, neužsidėdamas savo kažkokios skrybelės ar karūnos stengiuosi. Tai iš to pačio skausmo išgyvenu ir šeimoje didelius dalykus, nes aš tiesiog tikrai turėjau, kaip ir pasakojau, arba leidau suprasti, kad turėjau priklausomybių tam tikrų ir jų atsisakius, ir aš ir žmona galvojom, kad pasaulis pasikeis mūsų, bet jis netaip lengvai keičiasi, nes priklausomybės neatsiranda šiaip iš niekur, jos atsiranda nuo tam tikrų baimių, bėgimo, traumų ir tik metus gerti ar kažką kitką jos neišnyksta. Reikia ilgo kelio, kad tai atsitiktų ir jeigu tai tam reikės viso gyvenimo, tam jį turim skirti.
Aš tau labai, labai, labai noriu padėkoti už tokį tikrai nuoširdų ir atvirą pokalbį. Aš žinojau apie tave šiek tiek, bet po šito pokalbio tikrai tu atskleidai savo dar tą gražesnį asmenybės pusę ir aš labai tikiuosi, kad tu, bičiuli, irgi vienas dalykas sugebėjai pamatyti ir man pavyko galbūt atskleisti, ką Marius dalinosi, va, tą kūrybinę pusę ir tą jo jautrumą aplinkai, kas vyksta. Bet kitas dalykas, aš labai tikiuosi, kad tuo, ko jisai dalinosi, ypatingai, jeigu irgi eini per kažką tokio sudėtingesnio, kad tai tave padrasins, paskatins ir įkvėps nesustoti, kaip Marius minėjo, tik ėjimas, ar ne, kad tu nesustosi, bet eisi ir tikiu, kad visa tai pradės ir aplink tave keistis. Na, o noriu tiesiog tave padrasinti, priminti, kad pokyčiai jie tikrai vyksta nuolatos, bet tu irgi tame turi savo dalį, nemažą dalį ir pokyčiai tikrai yra tavo rankose, tai kviečiu būti drąsiu ir palieku dabar tave su tolimesniais apmąstymais, bet jau be manęs ir be Mariaus, o tave su savo minčių pasauliu, tai būk padrasintas ir sudė.
Sudė.
Ačiū, kad investuoji į savo lyderystę. Jei to dar nepadarei, prenumeruok lyderiams LT tinklalaidas. Pasidalinti komentarais, pasiūlymais, rasti daugiau informacijos ir naudingo turinio gali mūsų puslapyje. lyderiams.lt/tinklalaidė